មានព្រះជាម្ចាស់រ៉ូមជំពូក1ខ20ត្បិតអ្វីៗរបស់ទ្រង់ដែលរកមើលមិនឃើញតាំងពីកំណើតលោកីមកទោះទាំងព្រះចេស្តាដ៏នៅអស់កលជានិច្ចនិងនិស័យជាព្រះរបស់ទ្រង់នោះឃើញច្បាស់វិញដោយពិចារណាយល់របស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានបង្កើតមកប្រយោជន៍កុំឲ្យគេដោះសារព្រះជាម្ចាស់ថ្លែងប្រាប់តាមរយៈសកលលោកពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរករកឃើញសកលលោកនេះអស់រយៈកាលយូរណាស់មកហើយតាមការសិក្សាពួកគេរកឃើញថាសកលលោកនេះមានប្រព័ន្ធដំណើរការមួយដែលមានការរចនាយ៉ាងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ចូលងើយមើលផ្ទៃមេឃដែលនៅពីលើអ្នកនៅពេលយប់ចុះពួកអ្នកតារាវិទូប៉ាន់ប្រមាណថានៅក្នុងប្រព័ន្ធកាឡាក់ស៊ីមានផ្កាយជាង100ពាន់លានហើយប្រហែលនៅក្នុងសកលលោកនេះមានហ្វូងកាឡាក់ស៊ីរាប់ពាន់លានផ្កាយនីមួយៗតំណាងឲ្យប្រព័ន្ធសូរិយគតិមួយហើយប្រព័ន្ធសូរិយគតិរបស់យើងនេះមានដួងអាទិត្យជាចំណុចកណ្ដាលនឹងភព9វល់ជុំវិញយ៉ាងទៀងត្រង់ផែនដីជាភពមួយក្នុងចំណោមភពទាំងអស់ធ្វើដំណើរក្នុងអវកាសដោយល្បឿន 67,000 ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោងនិងចំណាយពេល365ថ្ងៃដើម្បីដើរជុំវិញដួងអាទិត្យនេះជារឿងពិតដែលពិចារណាទៅគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះបើមានរថយន្តមួយធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនត្រឹមតែ1000ម៉ាយមួយម៉ាយស្មើ 1.609 គីឡូក្នុងមួយម៉ោងរថយន្តនោះប្រកាសជានឹងរត់ខុសកាលវិភាគមិនខានព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាព្រះជាស្ដាដ៏នៅអកលជានិច្ចនិងនិស័យជាព្រះរបស់ទ្រង់ត្រូវបានមើលឃើញច្បាស់តាមរបស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតមកដូចជារូបគំនូរបង្ហាញឲ្យឃើញនៅលក្ខណៈរបស់វិចិត្រករយ៉ាងណានោះគុណលក្ខណៈរបស់ព្រះអតិកោក៏ត្រូវបានសម្ដែងមកឲ្យឃើញតាមរយៈសកលលោកដែលទ្រង់បង្កើតមកយ៉ាងនោះដែរប្រសិនបើមនុស្សចង់ថ្វាយបង្គំព្រះនិងទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់មនុស្សត្រូវតែប្រើវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនទ្រង់មានបំណងឲ្យមនុស្សស្គាល់ទ្រង់និងគ្មានបំណងលាក់បាំងអង្គទ្រង់ឡើយជាដំបូងទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សស្គាល់ថាទ្រង់ជាព្រះអាទិកោបន្ទាប់មកស្គាល់ថាទ្រង់ជាព្រះនិងជាព្រះវរបិតារបស់ខ្លួនព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំទ្រង់ព្រះទ្រង់ជាព្រះវិញ្ញាណហើយអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំទ្រង់នោះត្រូវតែថ្វាយបង្គំក្នុងវិញ្ញាណយ៉ូហានជំពូក4ខ24ប្រសិនបើអ្នកណាចង់ទទួលបានរលកអាកាសវិទ្យុអ្នកនោះត្រូវតែប្រើប្រដាប់ទទួលរលកអាកាសវិទ្យុហើយបើអ្នកណាចង់ទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទចូលគាត់ត្រូវតែមានប្រដាប់ទទួលការហៅទូរស័ព្ទចូលដូចគ្នានេះដែរប្រសិនបើមនុស្សចង់ថ្វាយបង្គំព្រះនិងទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់មនុស្សត្រូវតែប្រើវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនមនុស្សមិនអាចប្រើត្រចៀកទៅស្ដាប់ពណ៌បានទេហើយក៏មិនអាចប្រើភ្នែកទៅមើលឃើញសៀងតន្ត្រីដែរយើងត្រូវប្រើអវយវៈឲ្យចំនឹងអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ពុំមែនជាវត្ថុអ្វីនោះឡើយដូច្នេះយើងមិនត្រូវថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយអ្វីជាវត្ថុទេគឺត្រូវថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយវិញ្ញាណរបស់យើងវិញអធិដ្ឋានដោយអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះអម្ចាស់មធ្យោបាយដើម្បីប្រើវិញ្ញាណរបស់យើងបានគឺអធិដ្ឋានដោយអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវរ៉ូមជំពូក10ខ12ដល់ខ13ប្រសិនបើយើងបើកមាត់បើកចិត្តហើយអធិដ្ឋានទៅព្រះវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងប៉ះពាល់ទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងក្លាយជាសភាពិតចំពោះយើង